Suja 108 trus. Samandrottur. Hovvísindi læran mál, mentan, list og átrúna. Náttúruvísindi læran alisfrøye, evnafrøye, jarðfrøye, plantufrøye og djórafrøye. Hovvísindi leti sig ikki prekva a sama hótt sum náttúrufrøye. Stór breyting fór fram af vitanarøkinum í 1600-talinum. Tøyin millum 1600 og 1800 verið nefnd upplýsingartøyin. Charles Darwin kom í 1859 við sínum ástøyi at allt lív úrslit av menning.